Dragi mladi i oni koji se tako osjećaju, dobrodošli u novi podcast udruge Mladi za domovinu. Danas pozdravljam Marka Jurića, poznatog hrvatskog novinara i zaštitno lice podcasta, odnosno projekta Velebit. Marko, dobrodošli u podcast, hvala vam na odazivu.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Puno ćemo zanimljivih tema okrenut, pokrit, zatvorit, pojasnit, nadam se. Tako da ja vjerujem da će biti zanimljiv i vesel razgovor, ali za početak da vas pitam kako ste, je li bilo šta zanimljivo ovih dana?
Pa evo, jučer smo u Karlovcu bili, imali smo to neko prvo javno snimanje našeg podcasta, što najavljam već dulje vrijeme. Usput smo promovirali naše knjige, to nam djelomično financijsku konstrukciju zatvara, pa evo, bilo dosta ljudi. Ono što me ugodno iznenadilo je kad su, znate ono, promocije knjige, pa tu recimo 45 minuta bi trebalo otprilike pričati, onda malo se s ljudima podružiti, pitanje, onda tako da to sve skupa ne traje dulje od, šta ja znam, sat vremena, ne, i tako smo imali najam od knjižare, gradska knjižnica u Karlovcu. Međutim, kad smo odradili taj naš dio, gledatelji su rekli, dajte nam još pričajte.
to je uspjeh.
To je uspjeh, da, kad tako nešto dogodi, tako da je to sve skupa potrajalo skoro do 8, ne, ono, umjesto do 7.
To je to, bitno da nije do 8.
Nadali, da,
meni je drago da se to događa zapravo zbog tog podcasta s kojim želim zapravo i da počnemo tu priču, taj podcast Velebit. Dakle, projekt Velebit je počeo tako kako je počeo, zredili ste neke smjernice, ciljeve. Kada ste zapravo shvatili da bi uključivanje podcasta u tu cijelu priču donijelo neku glavu i rep tom cijelom projektu i na kraju krajeva donijelo neku korist ovoj zemlji?
Dobro, ovak. Podcast Velebit je nastao kao rezervna varijanta. Ne? Zapravo, projekt Velebit je bila jedna ideja jednog političkog aktivizma gdje smo nas nekoliko entuzijazma, nešto tu u Hrvatskoj, nešto u inozemstvu, Australija, Kanada, Švedska, Njemačka, tako, onako povezali smo se preko tih društvenih mreža, jest bio da pokušamo stvoriti jedan politički aktivizam sa tim nacionalnim, ne osobito tvrdim, ali s nacionalnim predznakom, da, dakle da eto, i mi možemo organizirati ljude, pozvati ih negdje van da nešto oko nečega prosvjedovati ili za nešto se zalagati, tako dalje. Naravno, za sve to skupa treba i neka financijska konstrukcija, onda smo tako osnovali udrugu, neke prostore tamo na Kaptolu iznajmili, počeli to stvarati, okupljati ljude, 15-20 ljudi, tu počeli su se ljudi uključivati, najprije kao članovi, onda iz tog jednog kruga ljudi se može izabrati ko bi bio pogodan za određene aktivnosti. Pa smo imali prvo promociju tamo u Matici Hrvatskoj, onda smo krenuli sa nekim prvim akcijama. Sjećam se da je prva, mislim, bila u Srpskom društvu privrednih, tema je bila nešto oko Jasenovca. Pa smo organizirali nekoliko naših ljudi da dođu tamo i da kažu, dobro ljudi, s obzirom na neka najnovija otkrića vezano uz istraživanja vezano uz detalje toga što se događalo u logoru Jasenovac, priča po temeljem tih novih istraživanja zvuči sasvim drugačije. Pa recite nam, gdje su dokazi za to što vi govorite, 80 tisuća, ta neka hrvatska službena brojka. I tu je zapravo nastao je lom onda, nastala je rasprava, svađa i zapravo cijela priča, cijeli skup je bio prekinut. Ne, da, jer ključno je, dakle, evo, Srebrenica, tamo su iskopali, ne znam, 8 tisuća leševa. Ne? U Jasenovcu mi imamo priču da imamo jednu livadu i da imamo gomilu svjedočenja da je tu se događalo ovo ili ono, ali imamo svjedočenja koje su proturječna. Ne? Mi smo isto u našem podcastu snimili izjave svjedoka koji su kao mladi dječaci bili šegrti unutar logora Jasenovac na tim pojedinim proizvodnim pogonima gdje su izučavali zanati koji su nam svjedočili da ništa od toga što su tim nekakvim službenim verzijama o nekakvim stravičnim torturama, teškom, grubom odnosu prema logorašima, o nekakvim masovnim likvidacijama, oni su proveli tamo 2 godine, ništa od toga nisu vidjeli. Ne? I onda vam to otprilike ispada, otprilike kao da vam ja sad hoću prodati Golf peticu za koji vrijedi recimo 5000 eura i kažem, evo, u GPEK-u se nalazi 100 tisuća i ja ću ti ga prodati za 105. Hoćeš li ti kupiti taj Golf za 105 ili ćeš prije otvoriti GPEK i pogledati je li unutra zbilja 100 tisuća? Hrvati su, znači ako ćeš kupiti to za 105, ti si zapravo budala. A Hrvati, čini mi se, kupuju tog Golfa peticu za 105 tisuća eura bez da pogledaju šta se unutra. Na drugim riječima, brate mili, idemo to iskopati, idemo vidjeti šta se tamo događalo. Možda je to istina šta kaže službena verzija, ali dok se to na jedan argumentirani način ne riješi te dvojbe, jer ako jedna strana kaže nije, a ovi kažu je, i šta kome vjerovati, ne?
To je bio motiv za pokretanje podcasta?
To je bila ta situacija u toj prilici kada smo tamo eto, došli da vidimo da možemo li nešto organizirati gdje ćemo zapravo otvoriti raspravu na jednoj drugačijoj razini. Ne? To je trebalo ići dalje. Onda smo tu okupljali ljudi za nešto što se naziva politički aktivizam, da probamo privući pozornost, možda nekakvu ono, političku diverziju recimo izvesti. Dakle, da Hrvati iz tog jednog pasivnog formata, političkog formata gdje se sve svodi na nekakve mirne prosvjede, na nekakve kršćanske skupove, na nekakve... Sve je to dobro, ne? Sve je to u redu i to treba biti. Ne? Ali nedostaje ona jedna aktivnost gdje će jedna skupina ljudi izaći. Pogledajmo kako izgleda demonstracija. Evo recimo pričali smo sad malo prije o Francuskoj. Ne? Ne mora to tako izgledati da se pale auti po ulicama i neredi i tako dalje. Ali daj, brate mili, daj izađi na tu ulicu i kaži nešto, ali na jedan drugačiji način, a ne da radiš prosvjede točno onako kako bi svaka vlast poželjeti htjela, a to je da ne postoji nikakva opasnost za tu vlast od tog prosvjeda.
Gdje evo, to leži problem u tome? Kako je uopće počelo sa time? Kako smo završili tu gdje jesmo? Gdje je korijen toga? Je li to taj komunizam, komunistički režim koji je bio?
Je, to je ta nekakvo nasljeđena, taj ne kažu kmetovski mentalitet, jer smo uvijek bili dio nekakvih velikih državnih sustava gdje smo morali slušati tu vlast i gdje smo tu vlast doživljavali kao nešto strano protiv čega treba unutar tog nekog svog mikrosvijeta djelovati s nekim sitnim diverzijama, šta ja znam, plaćanja manjeg poreza ili neke sitne prevarice itd. Ne? Ali zapravo ključ svega je nepostojanje organizacije koja bi u hrvatskom društvu potaknula takve promjene. Ne? Znači, šta se događa, recimo, kako je uopće nastala država? Ne? Nastala je tako što se u jednom trenutku pojavila jedna organizacija koja je onda okupila taj narod i svu tu golemu nacionalnu energiju usmjerila, fokusirala u jedan projekt što je bio tada stvaranje države. Ne? Nažalost, ta organizacija se... Kada je osnivač te organizacije preminuo, nažalost, ta organizacija se pretvorila u svoju... Pa šta, neću reći u proturječi, ali u nešto što više nema veze sa onim što je bio smisao njenog osnivanja. Ne? Mislim da bi danas... Osnivaju se političke stranke, ali nažalost te političke stranke se uključe u jedno evidentno strančarenje što mi danas imamo u hrvatskom političkom miljeu. Ne? Vi kad pogledate što se događa, recimo unutar parlamentarnih stranaka, bez obzira kojeg su političkog predznaka, zapravo to su klanovi koji se bave prije svega afirmiranjem interesa vlastite stranke. Znači PR, znači svi oni cijelo vrijeme vode kampanju za nekakav sljedeći izborni ciklus. I onda to, zapravo te stranke, onda formalno oni se pojave na nekim temama koje su od nekog šireg nacionalnog interesa, ali uvijek to promatraju kroz prizmu, kroz dioptriju interesa, što ćemo mi od toga imati. Ne? A da ne pričam kasnije kada se približe recimo izborno vrijeme, pa kada se počinje razmišljati svi oni u anketama sebe ono, odvažu svoju političku specifičnu težinu, pa kad zaključe da su negdje na rubu prolaza, onda su odmah tu spremni za nekakve pregovore oko nekih koalicija i najčešće ti pregovori propadnu kada se sastavljaju one izborne liste ko će imati prvo, drugo, treće mjesto, koliko otprilike se može procijeniti da će netko ući u Sabor i onda tu padne stvar. Ne?
Zanimljiv presjek situacije koji je na kraju, evo, vjerujem, koji ste htjeli spriječiti time što sa svojim tim iskustvom i znanjem i zapravo mogućnosti da ugostite neke goste, da poričate, odnosno da stavite to kao fokus među sve i mladi, stare i dijasporu i one koji su tu kod nas, da pričate o tim temama i pokažete to kroz taj podcast Velebit koji je, rekao sam već i u uvodu, sve brže i brže rastući. Vidite li onda sad kroz ovu cijelu koncepciju šta ste mi iznijeli, kroz cijelu onu viziju koju ste imali kada ste pokretali taj projekt, ali naravno je taj podcast koji ste rekli da je bio samo tu ono, kako ste rekli, ono...
Rezervna varijanta. Zato jer kad smo počeli s tim aktivnostima, dakle mi smo krenuli sa nižom razinom intenziteta i pripremali smo neke veće, malo konkretnije akcije i onda se tu umiješala ta famozna UDBA ili što već i onda je krenulo prema našim sponzorima mailovi koji su nas prokazali da smo mi, šta znam, čudaci, udba i tako dalje.
Kako se umiješala udba konkretno?
Pa jedno, očito su nas, ne znam, slušali, pratili ili kada znam, na koji način su to uspjeli ono, vidjeti što se tamo događa, i onda su naše sponzore obavijestili da je to što nam oni pomažu, da su to promašeni projekti koji mi ne trebaju jer će se sami kompromitirati sudjelovanjem u takvoj priči, i zatvorili su na pipu i ostali smo bez financija, i onda smo morali stvoriti nešto drugo. Dakle, onda je pala ideja da idemo na te podcaste. Jedan od naših članova, Domagoj Pintarić, koji je bio malo u cijelom tom filmu onako više uključen i poznavan, da je rekao, daj vidi, i tada je postoje podcast inkubator, ne? I onda je rekao, vidi što ovi rade, pa dajte vi to probajte. Nismo imali blage veze o podcastima, nismo imali blage veze o tehnici, o svemu tome što treba, kako funkcionira YouTube, monetizacije, sponzorstva, pretplate, ono sve, što tu je presudno, dakle, u tom poslu, ne? I onda smo krenuli, kupi jednu kameru, drugu, i tako je malo po malo složili to, u roku nekoliko mjeseci smo uspjeli onda stvoriti da dobijemo ovaj format koji... I naravno, to se nadograđivalo, ne, u početku smo imali takve glupe greške, kad se danas toga sjetim, što smo ih morali smo ih, baš pokušaj pogreška usavršavati da bi došli sad do jedne razine, onak, jedna pristojna tehnička...
Mm. Dobro, koji su uvijek, kad uvijek nešto pokrećemo, mislim, sve ovo što govorite, na neki način vidimo i nas, naravno, nadam se da ćemo mi isto nastaviti raditi kroz ovaj podcast i kroz ovu udrugu. Lijepo je vidjeti zapravo da ta koncepcija o kojoj ste pričali se razvija je kroz taj podcast, gdje dolaze zapravo ljudi, pričaju o tim temama, i gdje ste vi zapravo shvatili da ta poruka koju imate prenijeti sa gostima koji će tu doći, može doći na jednu puno višu razinu. Možda to čak niste ni znali prije što je taj podcast počeo, ali kako se to razvijalo s vremenom, shvaćate koliku ulogu imate. Vidite li negdje koja je zapravo vizija tog podcasta Velebit, koliko daleko može dogurati, odnosno kakav utjecaj i korisnost može imati na cijelu našu zemlju?
Da, nemam takvu viziju, to je jednostavno, idemo, što možda tjedan dana unaprijed vidimo nešto, šta ćemo, možda neke teme, neke goste i tako dalje. Iz jednostavnog razloga, jer za neke veće projekte trebali bi potporu nekog snažnijeg sustava ili skupine ljudi i tako dalje, da mi sad možemo izaći. Imali smo ideju da nađemo, recimo da nađemo nekakav ugostiteljski prostor koji bi bio kapaciteta, šta ja znam, stotinjak ljudi, da unutra se može smjestiti, da imamo šank tamo, ne? I da onda tu napravimo redakciju i da ljudi dolaze u živo, da imamo cijelo vrijeme jednu živu komunikaciju sa ljudima. I da onda ljudi tamo popiju kavu, pivo, nešto ovo, ono, i da se tu nešto zaradi, nekakav novac, pa da se može platiti neka ekipa snimatelja, neka ekipa koja će to montirati, pa da možemo raditi te isječke o čemu smo pričali, da netko može, da se ne svodi sve to na nas tu dvoje, troje koji tu po, ne znam, 10-15 sati svaki dan tu nešto vrtimo da bi cijela priča mogla funkcionirati. Ne?
Čekajte, koliko ljudi zapravo stoji u tom timu iza egzekucije?
Pa evo, tu možda sad sve skupa neki širi krug, ne znam, ili smo pet možda ili tako
pet
nešto.
Ljudi. Da. Zanimljivo mi je gledati to zato što praktički svaka 2-3 dana, pričali smo to prije, svaka 2-3 dana zapravo imate podcast. Kako izgleda taj proces pripreme za goste? Ipak radite podcaste koji su onako 120-150 minuta, dosta dugački podcasti. Kako izgleda taj proces pripreme? Imate li kakav savjet možda za... nove kolege.
Da, pa to je ono suština novinarskog zanata, znači da te nešto zanima, da razumiješ to što te zanima, i da si u stanju uočiti nepravilnosti u tome što te zanima, pa onda te nepravilnosti izvući na površinu, a isto tako ono što je dobro u cijeloj toj priči, da znadeš to na pravilni način prikazati, da to ljude obraduje. Ne? Jer ključ televizijskog formata, a ovi naši podcasti su televizijski format, nije informacija nego emocija. Znači, ključ svega je da kod ljudi pobudiš dobru emociju. Evo sad ću vam primjer navesti. Ne? Kad razmišljate o nekoj emisiji od prije, ne znam, par godina, kad ste gledali nešto negdje, dakle, nećete se sjećati onoga što se je govorilo, ne? nego ćete se sjećati kako ste se osjećali dok ste gledali to i slušali to što se govorilo. Znači, emocija se pamti, informacija malo teže. Ne? Znači, potrebno je kod ljudi probuditi da ljudi kad to gledaju da kažu, evo, ovo je dobro, ne? Evo, baš sam se dobro osjećao. Nama jako puno ljudi... u komentarima ili u pismima ili kada ih susrećemo, nam kažu to, evo, ja vas sve gledam svako večer, to mi dođe kao neka terapija, ne? Jer onda ljudi kroz to na neki način osjećaju da ta jedna laž koja se događa u ovom našem javnom političkom društvenom prostoru je na neki način prepoznata i netko o tome govori, netko je na takav način prikazuje. I onda se čovjek ne osjeća usamljeno u uspoznavanju te laži, nego kaže evo to je to i to da kod ljudi stvara taj osjećaj nekakve, evo makar te neke male radosti da nije usamljen u uspoznavanju ovog jednog apsurda koji trenutno u Hrvatskoj se događa. Ne?
Jasno da je tu potrebno novinarsko znanje, i to razmišljanje u kojem vi pratite neke stvari, uviđate što nije dobro, što je dobro. I to se sve zapravo na kraju stavi u jednu emisiju sa nekim gostima koji su dovoljno sposobni to izreći na površinu. S druge strane, neki ljudi će se pitati zašto recimo nema kolokvijalno nazvano lijeve strane, odnosno ljevičara, odnosno ljudi koji su progresivno liberalni, koji žele isto neke svoje stvari staviti na površinu. Zovete li njih uopće?
Ja, jesam. Više puta sam ljude iz tog lijevog spektra, iz SDP-a, HNS-a ili šta ja znam.
Što kažu?
Pa svi eskiviraju, evo. Ne. Eskiviraju, nisu spremni. S jedne strane možda se boji da bi se sudjelovanjem kod nas u podcastu kompromitirali. Pa da bi im neko rekao što si tišao, onaj ekstremistički podcast i tako dalje. Ali mislim da je to manji razlog. Da. Mislim da je važni razlog to što bi se našli u situaciji da im se ne bi podilazilo sa razgovorom. Ne? Da bi, dakle, kad bi on nešto rekao, onda bi se jednostavno otvorilo pitanje je li to baš tako ili zašto je to tako kako vi kažete da jest. Ne? Dakle, da, jer mislim da cijela ta jedna liberalno-ljevičarska koncepcija tog jednog prevladavajućeg svjetonazora koji je dominanta sad u toj našoj zapadnoj civilizaciji, ono, još je dramatičnije to u ovim nekim velikim evropskim i američkim prostorima, se temelji zapravo na neistini. Ne? Se temelji na nekakvim intelektualističkim koncepcijama spoznavanja našeg svijeta koji odudara od onog istinitog. Ne? I kada čovjek brani laž, ako se nađe u situaciji da ga netko to propitkuje, ne? Kako će, teško će to braniti. Znači će se pre... Recimo kad sam radio, kad sam bio na ovaj, Jabuci, pa smo tamo vodili pojedine diskusije, znali su mi doći neki ili stari partizani, recimo, koji su sada, pa bi onda otvorili temu i Drugog svjetskog rata i Blajburga, ne? Koji su, recimo, bili poznati, neću sad spominjati imenima, ali koji su bili u javnom prostoru poznati kao zagovaratelji ispravnosti komunističke revolucije, partizanske borbe, uloge druga Tita i tako dalje. I onda kada sam mi otvorio pitanje, a šta nakon 45. Šta ta ubojstva, ne? Zbog čega? Kako to objasniti, ne? Pa eto, nije se trebalo. Pa je li to bio zločin, ne? Pa je. Pa kako onda objasniti ako je bio zločin, kakva je to država koja je stala iza zločina, ne? Tako da sam i kroz takvo jedan razgovor naveo do toga da su iz zagovaratelja Jugoslavije, komunizma, partizanske borbe, druga Tita, se izjasnili da je to zapravo bila zločinačka država sa zločinačkim predsjednikom na čelu, da su zapravo ušli u suprotnost onoga što su govorili. Nakon toga su onda uslijedile neke reakcije kad su se malo pribrali. Zašto smo i mi tako? Onda su pisali urednicima tko je taj, zašto ste nas doveli u takvu situaciju, to sve. Da.
Zašto ste nas doveli u takvu situaciju?
Da, da, da.
Eto, znači, propitkiva zapravo stav.
Onda je bio pritisak na uredništvo i tako dalje.
Kako je to tužno? Jer zapravo upravo su oni ti koji promoviraju tu kulturu dijaloga i sad kad odeš da kažeš svoj stav, odnosno da vidiš da se dogodi taj dijalog, ti prozivaš drugoga koji zapravo suoči sa istinom ili suoči svoj stav sa tvojim. Smiješno.
A eto, nisu spremni, zato jer je to jedna manjina u ovom našem hrvatskom narodnom nacionalnom prostoru koja je stvorila taj jedan politički algoritam koji njima donosi prinose. Omogućava im nomenklature, lijepe pozicije, komotno življenje. Oni će vrlo lako dobiti kredite u bankama, u njihove firme neće doći porezne inspekcije, ako nešto zgriješe oko plaćanja i neplaćanja, to ćemo riješiti, ne? Oni će vrlo lako dobiti police u velikim trgovačkim centrima za svoje proizvode, dakle neće morati plaćati posebno za to, dakle oni će lako prosperirati, ne? I onda nije teško zaključiti da će jedan značajan broj ljudi biti dodatno potaknuti, motiviran da pristupi tom svjetonazoru, život postaje bitno jednostavniji. Ali, ljudi se varaju. Ljudi ne shvaćaju da na taj način ulaze u teški konflikt sa savješću. Kad se uđe u konflikt sa savješću, tu se otvara ogroman procjep, nevolja, koje tog čovjeka čekaju u životu. I onda se događa to da sav taj novac koji je na takav način zaradio u jednom trenutku će mu itekako trebati. I možda mu na kraju neće biti dovoljan. Bez obzira da li će to biti za odvjetnike, za liječnike, da sad ne nabiram što već. Recimo, jedan dugi niz godina sam se bavio istraživačkim novinarstvom. Pa sam često, kako su put izbijale pojedina afere, onda sam ulazio u prostor ljudi koji su bili dionici, protagonisti tih afera, koji su i danas neki od poznatih i tako dalje. Pa onda kada uđete u taj prostor, kada vidite kako izgleda njihov život privatno, ne, to je kaos, to je takva jedna tuga, to je svađa, to su loši odnosi između njega i supruge, to su djeca koja jedva da žele razgovarati s njime, to onda već odlazi se, tu su već prisutne devijacije razno razne, kocka, droga, suicidi, bolesti. To je nevjerojatno koliko tu ima nevolja u takvim ambijentima. Jednostavno kada čovjek živi u laži, kada laž je njegov svjesni izbor, onaj gore sad, bez obzira da li ćemo to nazvati nekim svemirskim silama ili ćemo to po nekim kršćanskim standardima nazvati, personificirati, postoje ta pravila koje su neminovnosne. Dakle, ta jedna transcendencija kao sastavni dio ljudskog postojanja je činjenica. Ako je čovjek ignorira, košta će ga to. Ne?
Koliko je teško pripremiti se, recimo, za takve goste da se prokazuje ta laž?
Pa mislim, dobro, treba vidjeti o čemu se radi, ne, dakle, neku faktografiju treba poznavati, ne, da bi se moglo o nečemu govoriti, ne. A ljudi se sami često puta razotkriju u laži kada nešto pretjerano brane, više nego što je potrebno. To onda čovjek, evo, ako ste bili nekad, recimo, neku nepodopštinu stradili, pa ste bili, ne znam, na policiji ili, ne znam, u školi kod direktora i tako dalje, pa kad je bilo, tko je to napravio, onda kada si, ako si to napravio, pa kad si išao, onda si uvijek imao neku tešku priču kojom si branio da to zapravo nije bilo tako, ne, i onda se tu zapravo razotkriješ. Ne?
Tužno je zapravo što se upravo, ponovit ću to još jednom, ta kultura dijaloga koju oni toliko zazivaju, uopće ne zaživljava zbog njih, jer evo, evidentno, rekli ste da ih zovete. Hoćete li ih nastaviti zvati?
Pa dobro, hoću. Evo sad su u pregovorima sa jednim viđenim SDP-ovcem, vidjeli smo se par puta na piću, sreli i tako dalje, stalno mi obećava, ali nikako da se dogodi taj trenutak.
Kako izgledaju ta obećava?
Ali ja baš bih volio.
Pa to je to, to nama je, to mladima treba da oni vidi.
Ja puštim tog čovjeka, ne? Ja vjerujem da, jer želim razumjeti tog čovjeka. Ja ne mislim da su ljudi loši, da svjesno izabiru možda su spremni na neke kompromise sa neistinom, ali to ne znači da je on nužno, dakle, zla osoba. Ne? I onda želim čuti, dakle, što je to što njega pokreće, koji su to motivi, kako on gleda na te neke, na neka proturječja politička, te neke dvojbene situacije, pa idemo reći, ne moram ga čak ni raskrinkavati, ne, u smislu da ga ja sad prokažem kao, ali idemo odgovori na ta pitanja na način kako ćemo ih mi tamo servirati. Ne?
Ja mislim da je to ključno, posebno vidjeti recimo nama mladim ljudima koji nažalost tu kulturu dijaloga nismo mogli primijetiti i vidjeti čak ni na našim fakultetima, recimo, gdje mi nemamo mogućnost da recimo dva profesora koji su vrhunski znanstvenici, recimo u nekom znanju koje god da to je, na kojem god da je fakultetu, da sukobe svoje stavove. Da tu dođe 300-400-500 studenata koji će rado pogledati njihovu debatu, poslušati, svi se zadovoljavaju s tom nekom komocijom, sa time da grade svoju priču unutar svojih krugova i na kraju krajeva dođemo do toga da čujemo toliko laži i nekoj mladoj osobi je teško procijeniti u kojem smjeru treba ići. Ono što mi se jako svidjelo, komentirali smo to i prije podcasta, i ta koncepcija koju ste rekli na prijašnjem nekom podcastu je kada mlada osoba prvi put dođe u doticaj sa političkom sferom, sa političkom situacijom. Ima tu dvije strane. Prva strana je, ajmo reći, ta konzervativna strana gdje je, ajmo kolokvijalno nazvano reći, desničar prikazan kao jedna krezuba osoba sa čačkalicom među zubima,
flikavo, sa trušnom na čelu,
sa potkošuljom sa 147 kila, koja tuče ženu i djecu, koja je netrpeljiva pred svima, puna srdžbe, zavisti, oholosti, svega onoga lošeg. Dakle, to imamo predstavu, dok s druge strane imamo predstavu te kolokvijalno nazvano lijeve strane, koja je progresivistička, napredna, slobodarska, buntovna, koja se ostvara neku promjenu. I onda mlada osoba prvi put kada dođe u koncept, kada vidi taj koncept, te dvije strane, pa ja bi uzeo ovu drugu stranu. Zašto bi ja bio dio ove tu krezube, neuračunljive strukture, ako mogu izabrati ovo drugo? Moje pitanje vama je, kako smo uopće došli do toga da su te dvije strane prikazane upravo na taj način i kako pomoći mladoj osobi da razluči na koju stranu otići?
Da. To mi je zanimljivo kad se događaju neke rasprave gdje su udjeli nekakve feminističke skupine, recimo. Onda kad se otvaraju ove teme nasilje u obitelji, nasilje u obitelji čita uvijek to je nasilje muškarca nad ženom. Znači, ja nikad nisam čuo da to može biti nasilje žene nad muškarcem. Ne? Muškarac je fizički snažniji od žene, ali žena može vršiti nešto što se zove emocionalna ucjena. Ja znam cijeli niz mojih nekih poznanika koji su se rastali, pa onda imaju tu neku djecu, pa su onda bili predmet takvih nekih ucjena kada nisu mogli viđati djecu i ovo, ono, nekakve priče, prijave policiji koje nisu bili utemeljene. Ne? I onda kad slušamo takve rasprave, to ispada kao da muškarac, ako je Hrvat, katolik, eventualno branitelj, ne? On čim dođe doma, odmah svrata je pogodio onako frulu. Ne? To ništa, ono, to je po normalno, po dobar dan. To je tako prikazano. Ne? To je prestrašno. Znaš, ono. To je prestrašno kada se na takav način stvari izokreću do jedne izopačenosti. To više nije ono jedna devijacija kao moguće da ima takvi slučaj. Ne, nego to je baš jedna pokvarenost kada se na takav način prikazuju takvi odnosi.
Kao da, karikatura.
Kao nekakvi ono, serijski, likovi iz horror filmova, ono, kad gledate neki manijaci koji niš drugo ne rade, cijeli dan razmišljaju kako će tamo nekakve djevojčice rezuckati i tako dalje. To je pretirano, to je prestrašno. Ne? I sad, mlad čovjek koji ne znaju, a pogotovo, znate, kad je čovjek mlad, onda uvijek je u konfliktu sa svojim roditeljima. Ne? Uvijek, pogotovo ono pubertet kao prolazi, uvijek ono, daj stari, nema. Dakle, uvijek je taj neki gard kod mladog. I to je nekako, to je recimo ta jedna konstruktivna pobuna koja se događa u formatiranju svakog čovjeka u njegovom odrastanju. Ne? I onda kada u takvu jednu svijest, takvog jednog, recimo, 17-18-godišnjaka, javni sustavi informiranja upucavaju takve slike, ne? Znači imaš ovoga koji izgleda zapravo kao karikatura Sotone, ne? A imaš na drugu stranu ovoga koji izgleda kao utjelovljenje Anđela Gabriela, recimo, da iskoristim vaš sličnost imena. Normalno da će on... Da će onda on reći, pa šta ti, pa ne želim da idem u ovo nešto što smrdi, što je pokvareno, što je ružno, što će u konačnici meni donijeti nevolju. Jer to odmah se vidi, to je, ne znam, šikaniranje s posla, to je zdravlje, alkohol, jetra, droge, tablete, kocka, tučnjave, policija, otkaz na poslu, raspad obitelji, žena mi ostavila, djeca me neće. To je dakle ono što se veže uz tu nekakvu formu. Ili još onda, a pogotovo ako je to onda... Ako je to recimo na jednoj višoj političkoj razini, pa recimo ne moramo ići dakle na tu brutalnu, ne? Pa su sad to nekakve desničarske političke opcije, ne? A oni su svi tu zapravo nekakvi ognjištari koji su etno biznismeni jer su oni zapravo te svoje neke političke forme upotrijebili. Zato se stalno razotkrivaju afere koje su vezane uz HDZ, ne? Dobro, naravno imaju, znači to HDZ je malo slab na te stvari, ne? Ali kako to da nema afera u nekim drugim strankama koje su jednako vele? A ima ih. A sjećam se kako dok je recimo zadnja Kukuriku koalicija bila na vlasti, je tih afera bilo itekako puno, ali se one nisu na takav način medijski eksploatirale i sustavno iz tjedna u tjedan prikazivale, nego je tad je recimo bio balans, ne, lijevih i desnih zlikovaca, ne, a kad je HDZ na vlasti, onda dobro, mislim da mislim da je HDZ tu i sam kriv zato što ne zna se postaviti kao jedna suverena vladajuća stranka, nego eto, uvijek pokušava biti nekakav, uvijek se pokušava dodvoravati toj jednoj dubokoj državi koja je onako svjetonazorski bliža tim nekim lijevim liberalnim formacijama, zapravo jednom životnom oportunizmu. Evo, to je sukus te jedne ljevičarske ideološke koncepcije. Ne? Oportunizam. Znači, lakše je biti ljevičar. Evo.
to je zanimljivo, lakše biti ljevičar, ali ja bih volio da se zadržite možda kod toga, kod te priče o dubokoj državi, da rekli da se HDZ želi dodvoriti toj dubokoj državi. Ja bih volio da mladim ljudima pojasnite malo koncepciju te duboke države, budući imate iskustvo, imate znanje, ljudi koji su dolazili ovdje, koji su dolazili ne, kod vas u podcast, govorili su o tim stvarima, pa samo ako možete to malo
pojasniti. To je jako duga priča koja... Duboka država je, dakle, država koja je premrežena... premrežena raznim agenturama bivših propalih sustava. Nešto što kao tako postoji na ovim prostorima tamo negdje s početka 20. stoljeća. Ne? Od stvaranja onih srpsko-hrvatskih koalicija, kada penetriraju tadašnje tajne službe Kraljevine Srbije u ondašnji sustav, pa stvaraju i zapravo gurnu Hrvatsku, jer raspadom Austro-Ugarske formira se država Slovenac, Hrvata, Srba, ne, koja je trajala mjesec dana. Ne. I onda te strukture koje su u suradnji sa jednim dijelom hrvatskih političkih stranaka, hrvatskih političkih naivaca, zapravo stvorile privid nekakve političke javnosti, nekakvog političkog legitimiteta, stvorili su ono klonirano, onaj klonirani sabor koji se zvao Narodno vijeće, mislim, ne, koji se zapravo nikad nije u cijelosti sastao, nego njih 7-8 su nešto ko fol potpisali, otišli u Beograd i gurnuli državu u jednu novu zajednicu. Ne. Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije te službe opet se dižu na jednu višu razinu i penetriraju. Dakle, cijeli ovaj prostor se pretvara u jednu koloniju, dakle, Hrvatska je tada kolonija. Premrežena je tim sustavima. Ti sustavi privremeno odumiru 4 godine rata za vrijeme NDH, ali se nakon 45. ponovo oživljava i ponovo postaju snažni. Imate KOS, imate te lokalne republičke udbe koje ko se regrutira iz mladih momaka koji ulaze u JNA. Znači, recimo, to vam je ovak negdje, znači, u Hrvatskoj se rađalo otprilike, što ja znam, 60-70 tisuća djece, znači 30-35 tisuća su bili dječaci, ne? Na razini Jugoslavije to je bilo puta 5, recimo, znači, oko 150 tisuća. Ne? I sad zamislite, vidite 150 tisuća mladih momaka koji već dolaze sa nekakvim karakteristikama iz tih nekakvih regrutnih centara, pa ih onda još zapovjednici, pa taj komandiri ili zapovjednici, njihovi oficiri vode evidenciju za svakog i onda oni tu lijepo rade selekciju, ne? I biraju i stvaraju jednu elitu tajne agenture. Ne? Ove republičke službe su bile više regrutirane iz milicijskog sastava. Ne? To je bio, znači, ljudi koji su se već odlučili za takav jedan sustav. Ne? I tu se stvara jedna mreža tih nekih tajnih agentura koja opet ima jednu mrežu svojih suradnika. Ne? Koji se onda pozicionira, jer za bilo kakav dobar posao i u Jugoslaviji, pa isto tako i u Hrvatskoj, treba šta? Veza. Znači, ne postoji nekakav javni natječaj gdje je netko pobjedio zahvaljujući nekakvim svojim kvalitetama. Dakle, to ne postoji. Ne? 91. Cijeli taj sustav propada. Kako je ratna sreća prešla na hrvatsku stranu krajem 91. i 92. godine, te službe procjenjuju, dakle, da Jugoslavija je završena priča i onda oni mijenjaju koncepciju. Onda oni, dakle, prelaze na hrvatsku stranu, bez obzira da li to kao oficiri pa prelaze u hrvatsku vojsku ili kao nekakvi direktori koji se stavljaju u službu HDZ-a, učlanjuju se u HDZ i tako dalje. Znači, mi imamo tu jedan, šta ja znam sad, da li je to 200-300 tisuća ljudi koji su bili unutar prostora Hrvatske, koji su bili na ovaj ili onaj način na vezi tih centraliziranih tajnih službi bivše Jugoslavije, znači republičkih i saveznih, ne? Znači to je bar jedno 200-300 tisuća, s tim da su te republičke službe već tamo krajem 80-ih ušle u konflikt sa Miloševićevom koncepcijom Jugoslavije, jer su zaključili da bi njihovi interesi mogli doći u pitanje i onda su se oni tu malo odvojili. A KOS je pokušao preživjeti zajedno sa Jugoslavijskom armijom, kad je vidio da je to propalo, jedan značajan dio tog KOS-a je prešao u beogradske službe i evo, mi smo objavili jednu knjigu Protokoli velikosrpske ideologije gdje smo napravili rekonstrukciju memoranduma 2. I tamo se u tim protokolima lijepo upravo o tome govori, gdje se daju upute kako se te bivše republičke službe sa svim tim ostacima tih agentura, bez obzira ili su to savezne ili ove republičke, da se one moraju ponovo organizirati i staviti u funkciju nove države kako bi se interesi te nove politike tog srpskog sveta, kako se već zove, jel, protežirali. Danas, ne moramo sad mi opet razmišljati o nekako, ne znam, trećoj Jugoslaviji, iako nije isključeno, ali nisam siguran da je to nešto što se može dogoditi. Međutim, to su sada lobiji koji su premrežili Hrvatsku državu, koji, dakle, kontroliraju sve važnije sustave gdje se okreće nekakav novac. Znači, bankarski sustav, veliki poslovni koncerni, mediji i pravosuđe, ne? I onda ti, evo, pusti ljudima, evo, slobodni izbori, pa vi radite što god hoćete, ne? Ali vi nemate ključ one poluge vlasti koje upravljaju sustav, ne? I što se može dogoditi, ne? Dakle, imate izborni sustav koji je nakaradan, te izborne jedinice su napravljene na način da se pogoduje tim velikim strankama. Imate ovaj zakon o nacionalnim manjinama gdje ništa, mislim, to isto jedan hibrid koji ne postoji nigdje na svijetu, to je ruglo demokracije, da 8 zastupnika na temelju nekakvog svog prebrojavanja krvnih zrnaca može sa 5 glasova postati parlamentarni zastupnici.
Kako vi vidite priču o izbornom sustavu? Kako bi on trebao biti organiziran? Konkretne izbornih jedinica?
Pa trebalo bi cijela Hrvatska i dijaspora biti jedna izborna jedinica.
Vi ste za tu koncepciju, da je to jedna?
Da, za tu. Jedna izborna jedinica, cijela Hrvatska i dijaspora. I izborni prag bi trebalo možda spustiti na, ne znam, na 3% recimo, ne. Dakle, nikakve nacionalne manjine i nikakvo iseljeništvo, a onda omogućiti elektroničko glasovanje svim Hrvatima izvan Hrvatske. Pa onda lijepo da vidimo kakve će biti izborni rezultati. Ne? Ovo što se danas radi sa našom dijasporom, ja mislim da je u dijaspori registrirano, ne znam, oko 400-500 tisuća, nisam siguran, ili 600 tisuća glasača, njima je uskraćeno pravo, ja mislim da od njih da u tom iseljeništu izvan Bosne i Hercegovine sve skupa se uspije prikupiti 20 tisuća glasačkih listića, što znači da je jednom značajnom dijelu hrvatskih ljudi onemogućeno pravo na glasanje. Zato jer on mora sad putovati 500 km do najbližeg glasačkog mjesta.
Mislim. Baš nam je o tome pričao Stjepo Bartulica, ovdje bio prije 2-3 dana. Upravo je on rekao kako to funkcionira u Americi, kako njegovi roditelji koji imaju pravo na glasovanje, kako to funkcionira kod njih, gdje mora avionom ići da vi glasa.
A to je prevara, zato jer naša dijaspora ne diše kao ova duboka država, kao vlast koja je u Hrvatskom, koja Hrvatsku upravlja, bez obzira ili HDZ ili SDP na vlasti, naša dijaspora ima sasvim jedan drugačiji. I kada bi oni bili, kada bi njima bilo omogućeno jednako biračko pravo kao i ljudima u Hrvatskoj, ja mislim da bi izborni rezultati bitno promijenili očekivane procjene velikih stranaka u oči izbornih ciklusa.
Mislim sam se naknadno dotaknuo dijaspore, ali sada mi nadolazi jedno pitanje koje je, budući da ste stalno u kontaktu sa dijasporom, moći ćete mi odgovoriti na ovo jako dobro, a to je zašto se dijaspori, zašto ljudima koji su u dijaspori, ljudi koji su izvan naše domovine, osjeća taj nacionalni identitet više nego što je među ljudima koji se nalaze u Hrvatskoj?
Pa dobro, prvo, to su ljudi koji su pobjegli u jednom značajnom dijelu jer su zbog tog svog nacionalnog identiteta, zbog emocije koje su imali prema tom svom identitetu, bili šikanirani, proganjani, maltretirani i u konačnici potjerani. Ne? To je jedan značajan dio. Drugi dio naše dijaspore je ljudi koji su opet zbog nekih svojih moralnih osobina nisu bili spremni na takve oportunističke kompromise sa istinom. Pa su ipak su oni htjeli da rade negdje u nekakvom okruženju gdje se vrednuje kvaliteta rada, gdje se vrednuje marljivo zalaganje, gdje njihov rezultat rada bi u konačnici trebao biti vidljiv i u plaći koju dobiju svaki mjesec. Ne? Dakle, ljudi nekakvih moralnih vrlina i nekakvih izraženih nacionalnih osobina su pretežito ljudi koji se nalaze danas u iseljeništu. Ja mislim barem 90%. Ne? Dakle, ljudi koji imaju snažne emocije prema pravdi i prema svom narodu i prema svojoj državi. Ne? I onda vi kad dođete u pojedine centar gdje se nalaze klubovi tih naših hrvatskih ljudi. Pa to je predivno kad vidite koliko je prisutan entuzijazam, koliko su oni, znači svi oni jako puno rade, ne? Dakle, dinamika rada u, ne znam, Kanadi, Njemačkoj, Australiji je barem puta dva nego u Hrvatskoj. Iako se i kod nas to sada diže, ali još to nije na toj razini kao tamo, ne? Znači, oni svi radi do 5-6 popodne i onda odmah s posla dođu ta ovako neki veliki klub. Onda ovaj jedan je, oni su supruga ispeka kolače, on je donio kolače, ovaj drugi nosi stolice tamo, postavlja te stolce, ovaj drugi tamo platno raširi, donio je tamo, šta ja znam, postavlja ovaj razlasi. Onda vidite, tu se rastrči 10-15 ljudi u tako jednoj dvorani koji svi to rade besplatno, ne? Zato jer su presretni da se nešto događa, da je tu sada došao neko recimo iz Hrvatske koji će evo prenijeti neke nove informacije koje njih zanimaju. Njih zanima svaki sitni detalj jer oni su svi, ja bih rekao, oni su tijelom, barem jedna značajna većina, oni su tijelom tamo u nekakvom Melbourneu ili nekakvom Vancouveru, a dušom su tu u Hrvatskoj, nekim svojim malim mjestašcima, odakle su morali iz ovih onih razloga otići ili 45. ili 60. ili ne znam, 80. i 90.
Vide li ti ljudi barem ili svoju budućnost ili budućnost svoje djece, odnosno njihova djeca, vidjeli budućnost u Hrvatskoj? Što se treba promijeniti kako bi se oni vratili? Kako oni razmišljaju?
Pa, neki su, jedan dobar dio ljudi je pokušao i, nažalost, mnogi su dosta skupo morali platiti taj svoj povratak. Često ih se izvara, čestog puta se dogodi da razne administracije s kojima se oni moraju pozabaviti da bi, ne znam, prebacili novac, kupili tamo neku kuću, da bi državljanstvo registrirali. Da onda tu stalno se događaju nekakve, stalno se pojave oni neki žiceri koji pruže ruku i traže za, ne znam, za ovo, za ono, da mu to srede jer to nije moguće i tako dalje, ne. A onda ima jedan dio ljudi koji su htjeli investirati, ne, koji su isto tako investirali novac i ova ekipa tu ih je tako odradila ono ko malo djeci. To su strašne svote koje su, upoznao sam nekoliko ljudi koji su milijune maraka, eura, dolara i tako dalje pokušali uložiti i sve. Pa ništa, jednostavno je novac završio na nekakvim računima i oni ga više nisu mogli nisu ga mogli s njime raspolagati ili je to sve skupa u što su uložili se pokazalo da je neisplativo, da su imali pogrešne informacije, da je trebalo nekakve dozvole, pa to je koštalo, pa neki odvjetnici, pa nekakvi posrednici, pa neki savjetnici, pa neki poznati polurođaci u tim nekakvim lokalnim upravama i tako dalje. I to ih je sve skupa koštalo i onda su ono izgubili živci. Često puta sam znao čuti kako ti ljudi, jedan značajan dio ljudi se ne želi vratiti jer su u tih 30, 40, 50 godina življenja u nekakvom ipak ispravnijem poretku gdje se otprilike znaju pravila, gdje su pravila jasno napisana, ne? Da im je teško ući sada vratiti svoj sustav koji se temelji na nepisanim pravilima. I u Hrvatskoj postoje pravila, ali ona se moraju znati na pamet. Dakle, morate naučiti koja su pravila, kako se nešto može napraviti. To nije napisano. Ono što piše, to najčešće nije dovoljno.
Zanimljivo, napravili smo tu digresiju sa dijasporom, jako mi je važno da smo to prošli, da smo porazgovarali o tome, ali ajmo se vratiti samo na onu priču o tom krezubom desničaru. Kako stvoriti, koja je po vama prava priča konzervativca? Kako bi konzervativac trebao izgledati, kakve karakteristike bi on trebao imati, kako bi se njega zapravo istinski trebalo prikazati?
Onako kako je, pa evo kako mi izgledamo. Tako izgledaju ti. Samo što je, mediji ih ne prikazuju. Ne? Mediji, dakle, takve neće prikazati. Dakle, kamera, čim se to vidi, kamera se okreće i traži se onaj jedan nesretnik koji pred dućanom koji uopće možda i nije svjetonazorski pripadnik toga, nego eto, neka nesretna izgubljena duša koja ne zna sama sa sobom šta bi. I onda se njega prikazuje na takav način. Dakle, radi se o jednom, to je ono, kako bi rekli, jedno najobičnije medijsko, jedna prevara, evo, to je to. Ne, dakle.
To mi je jako važno zato što mladi upravo kad dođu tu u susret sa tim ljudima, odnosno u susret sa političkom situacijom, upravo mogu izabrati te dvije strane, to što sam rekao, zapravo parafrazirao sam ono što ste vi rekli. Kako biste vi ocijenili političnost, odnosno apolitičnost mladih ljudi danas? Zašto mislite da su oni toliko pasivni? Analitika na vašem kanalu, kako ona zapravo favorizira mlade ljudi, odnosno koliko mladi ljudi favoriziraju vaš kanal kroz vaše podcaste, koliko je tu zapravo ljudi koji to prate i na taj način mijenjaju svoje javno mnijenje?
Da. Mladim ljudima treba akcija, dinamika, adrenalin. Mladi ljudi nemaju strpljenje čitati, gledati, pisati, proučavati, analizirati. Rade, ali ipak mladi čovjek hoće izaći na ulicu, ajmo nešto napraviti, ajmo se negdje nešto. Ne.
Mislite li da je to priča prijašnjeg mladog čovjeka ili današnjeg?
Ma uvijek svaki mladi čovjek. Svaki mladi čovjek traži kretanje, dinamiku. Znači, u Hrvatskoj ne postoji, evo to, zato smo mi htjeli tu stvoriti takvu jednu organizaciju koja bi ono bila u stanju povesti ljudima pokazati, idemo napraviti neke cirkuse, nešto, znate, ono, idemo, ne znam, kupiti tortu, ne? Kupite tortu, dođite pred sabor, evo taj, ti si rekao nešto, gospodine, uvaženi zastupniče, ja bih vam htio čestitati, pljas, tortu u glavu, recimo, ne? Šta može biti, koje može biti posljedica? Naravno, to treba snimiti, ne? Koje može biti posljedica, ne? Je li to remećenje javnog reda i mira, nisam siguran. Ne? Da li je tu da li se tu ulazi, jedino ako smo napravili neku štetu, ne, pa sad neko djelo zamazali pa ćemo platiti kemijsko čišćenje i tako dalje. Ne? Sad, evo, takva neka situacija ali samo da se izađe iz te jedne pasivnosti. Ne mora čak ići niti u prostor da se krši nekakve zakonske, ali šta znam ako se s nečim ne slažeš, pa ne možeš biti uvijek 100% kontroliran. Pa naravno da će negdje nešto poletiti, ne? Ali onda se iz toga se stvara jedna kvalitetna dinamika političkog života. Onda će tu neki mladi ljudi izaći i reći, pa slušaj, to nije u redu, mi se ne slažemo s time, ne? Onda ćemo moći imati situaciju da se cijeli niz nekakvih političkih ludila koji u ovoj zemlji onako glatko prolazi, da se to više neće događati. Zato će tu biti jedna skupina ljudi koja će se tome suprotstaviti na ovaj ili onaj način, ne? To nam nedostaje, to je baš taj, ono, recimo, dobro, navijačke skupine imaju tu nego, ali to je malo, eto, to onako ode u jednu destrukciju koja nije dobra, ali recimo tu vidite kad pogledate mlade ljude koliko je njima potrebna ta jedna adrenalinska dinamika, ne? E sad, ako toga nema, a sad zamislite kada bi se to moglo kanalizirati, usmjeriti u nešto konstruktivno, a ne da se tamo, šta znam, toljagama ozljeđuju, ubijaju i tako dalje, to je bez veze, ne. Pogotovo je šta ja tom godinizam, Zagreb, Split, Rijeka, ne. Pa to su sve naši mladi ljudi. Pa čak ne treba ići prema uvjetno rečeno drugoj političkoj strani, ne. Pa zašto ne bi vidjeli i te ljude koji se nalaze na toj ljevici, da vidimo i s tim ljudima da možemo naći nekakav zajednički jezik, nekakav. Pa evo, ja čuo sam, šta ja znam, evo sad kad sam razgovarao sa tim jednim uviđenim SDP-ovcem, pa smo razgovarali o nekakvim mogućim zajedničkim idejama, evo, rekao mi je cijeli niz zanimljiv detalja o povjesničarima Tvrtku Jakovinu i Hrvoj Klasiću. Baš sam se iznenadio, ugodno sam se iznenadio, iz čega se dalo zaključiti da ti ljudi uopće nisu apolitični ili ljudi koji imaju nekakav negativan gard prema Hrvatskoj. Ali su, eto, i zbog nekih svojih obiteljskih ili političkih formatiranja ili možda zbog te nekakvog antagonizma koji se često puta čuje usmjeren prema njima, povučeni u nekakav gard samoobrane, pa sad onda oni, ne znam, možda griješim, ali evo, bilo bi zanimljivo čuti i dobiti, jer u toj ljevici ima jako puno kvalitetnih ljudi. Ljudi koji imaju i znanje, koji imaju inteligenciju, koji bi trebalo nekako dobiti na istu poziciju. Idemo zajednički stvarati ovu zemlju, pa premalo nas je, ono, to 4 milijuna i sad ne znam ako ćemo tu, ne znam, milijun ljevičara odbaciti. To nije dobro, to nije pravi put. Ne? Baš trebamo nekako sve to privući i naravno te razlike uvažavati s tim razlikama. Te razlike čak mogu biti dobre za onak stvaranje jedno kvalitetnije političke ideje nekada bi se one nekako uključile. Ne? Baš ono što je Tuđman svojevremeno radio, dakle, on je pokušao djecu, kako se to govorilo ono vrijeme, djecu partizana i ustaše ujediniti, ne? Ali to je to, dajte da probamo tu našu hrvatsku političku scenu, neka postoje razlike, neka postoje komunisti, ne znam, demokrati, pravaši, regionalni, tako dalje, ali daj da smo jedinstveni oko te jedne ideje, da je to naša zemlja i da svi navijamo za Hrvatsku. Ne? Ko što je, kad je nogomet u pitanju, ja vjerujem da su jednako se radovali pobjedama hrvatske ekipe u domovima ljevičara i u domovima desničara.
Ali Marko, preduvjet te kanaliziranja tih ideja, preduvjet toga da se da se recimo izađe na ulicu, da se pokaže bilo kakav prosvjed, ta prvotna zainteresiranost za tu politiku. Zašto mislite da mladi danas uopće nisu toliko zainteresirani u tome? Je li za njih možda nije stvoren prostor? Je li taj prostor možda namjerno ogađan kako bi se što manje ljudi sudjelovalo u tome, pa da neki koji imaju moć, koji imaju sposobnost, delegiraju taj prostor kako oni gledaju, kako oni to žele? Kako vi gledate na tu situaciju?
Da, to je dobro pitanje. Ja mislim da mlad čovjek, ako je recimo u obitelji gdje su roditelji doživjeli određena razočarenja s obzirom na svoje nekakve nacionalne opredjeljenja, da mlad čovjek živeći, odrastajući u ambijentu razočaranih ljudi, razočaranih roditelja, sa svim frustracijama koje iz tog razočarenja izlaze, sa svim pojavnostima koje neću sada opisivati, koje mogu biti vrlo neugodne, da on u svom formatiranju sam sebi govori, evo ja ću učiniti sve da ne postanem takav. Ne? I onda možda upravo zaključujući kako je političnost njegovih roditelja uzrok tog razočarenja njegovih roditelja i nekakve lošeg slijeda događaja njegovih roditelja, da je to uzrok, onda on možda kaže, e, ja se iz tog razloga neću baviti politikom, jer je to mojim roditeljima donijelo nevolju i ja to sebi ne želim priskrbiti. Ne? To je jedno. Drugo, ta javna sredstva informiranja diktiraju važnost jednog društvenog statusa, materijalnog društvenog statusa i strašno promoviraju ljude koji su uspjeli se na brzinu obogatiti sa relativno jednostavnim koncepcijama, možda djevojkama se najčešće to stvari baziraju na temelju izgleda, a muškarcima na temelju nekakve veselosti, šašavosti, nekakvih komičnih ili kakvih već projekata s kojima onda možda ulazu taj nekakav medijski svijet i onda uspijevaju nešto zaraditi. Ne? I onda se tu, a naravno ima jedan značajan dio koji ljudi, mladi ljudi koji uđu u neke sumnjive poslove gdje se vrti brzi novac. Ne? Znate, ono kad ja tamo u Dubravi često vidim mladiće u automobilima koji ono vrijede 100.000 eura, koji oni svojih 25 godina teško da su mogli zaraditi na pošten način. I onda kad prođe nekoliko i vidim kako voze, onda mi je već jasno na čemu su. I onda se tu prođe neko vrijeme, pa ih onda vidim kad više nisu s tim autom, pa onda i pročitam negdje da su završili na nekakvom procesu i tako dalje, ili ih je negdje netko u nekom obračunu sredio. Dakle, i taj dio je, taj brzi novac, nažalost, pokvari veliko iskušenje zapravo za mladog čovjeka. Ne? Nudi mu se na razne načine. I naravno, tu su onda, ako je netko stvorio određenu kvalitetu vještine u svojoj profesiji, onda se tu otvaraju ponude, nekakva licitiranja, pogotovo iz inozemlja. Pogledajte liječnike. Ne? Znači, mi da bi netko postao liječnik, da bi završio tu edukaciju ovdje u Hrvatskoj, ja mislim da jedan liječnik kroz to nekakvo školovanje košta barem 200-300.000 eura, kada se pogledaju ukupni troškovi fakulteta, studija, svega onoga. I mi, dakle, uložimo novac u jednog mladog čovjeka i onda on tamo tu radi u nekakvom domu zdravlja 2-3 godine, pa asistira kod neke operacije, pa onda dobije neku specijalizaciju i to sve skupa, onda se cifra popenje možda i na 1.000.000 eura, ne? Što je on sve morao da bi sa 33-34 godine postao stručnjak. Ne? I onda on postaje stručnjak i tu onda ima, ne znam, nekakvu plaću, 12-15 tisuća, s nekim dežurstvima i tako dalje. Normalno, ako ga nazove netko iz nekakvog iz neke Kalifornije i ponudi mu isti taj iznos, ali u dolarima, ne? Ili možda još puta dva u dolarima, 20-30 tisuća dolara.
Stvorimo,
pa onda on zaključi, pa idem na, otiću tamo na 10-20 godina, pa ću se vratiti i riješiti svoje neke egzistencijalne probleme, onda tamo upozna nekakvu djevojku, onda djeca završe tamo neki fakultet, onda on već ima 60 godina, šta će on tu bez djeci, tako se događaju te priče. Ne?
Prvo ste spomenuli obitelj, to je ključna stvar po meni, zapravo što moguće da ti mladi ljudi što su poučeni obiteljskim nepogodama i nekim negativnim iskustvima koje su imali vidjeti u svojoj obitelji, odbijaju možda sudjelovati u nekim stvarima koje su korisne za društvo. Mislite li da svejedno može se sustavno nešto promijeniti, da se mladu osobu ne pasivizira, nego da ta mlada osoba postane kako smo rekli, ne objekt, nego subjekt.
Potreban je primjer, ne? Znači, potrebno je primjerom pokazati što se može kad je čovjek mlad. Ne sad, evo vas tu, ne znam, 15-20, da se udružite, okupite i odete negdje na nekakav transparent i da to izazove nekakvu reakciju i da s time postignete nekakvu promjenu, vi postajete nekakav društveni čimbenik. Vi postajete politički čimbenik koji je zabio gol. Znate, svi vole pljeskati pobjednicima. Zašto Hrvati vole hrvatsku nogometnu reprezentaciju? Zato što pobjeđuje. Ne? I sad kad biste imali takvu jednu političku skupinu, organizaciju, koja pobjeđuje u nekakvim društvenim utakmicama, u nekakvim političkim utakmicama, ona bi dobila veliki broj navijača. Ti navijači bi sami poželjeli onda baviti se s time. Dakle, to je ključ svega. Ne? To je jedan dio. Drugi dio je ovo što smo govorili, obitelj koja odgaja. Naravno, nisu sve obitelji takve kao, naravno, ima lijepi obitelji gdje stasuje lijepi mladi ljudi koji se onda unutar svoje mogućnosti uključuju u nekakve konstruktivne političke procese. Ne? Ali jednu važnu, vrlo važnu ulogu u cijeloj toj priči ima crkva u Hrvatskoj. Ne? Znači, katolička crkva koja bi morala jasnije mladim ljudima dati upute što je dobro, što je pogrešno, što je istina, što je laž. Što treba raditi, što ne treba raditi, a ne davati teološke propovjedi koje su na razini nekakvog vjeronaučnog podučavanja nečega što svi više manje znaju, čitanja nekakvih doživljaja iz evanđelskih zapisa, bez odgovarajućeg političkog tumačenja. Jer evanđelja moraju, ona jesu u svojoj suštini duboko politična i ona moraju imati svoju primjenu u našem svakodnevnom životu, da se jasno vidi što to znači, što bi to čovjek s obzirom na taj primjer koji je zapisan unutar, možemo i starozavjetne tekstove na jednaki način uči i onda vidjeti što to znači ta primjena u današnje vrijeme. I onda sa te razine da svećenik zagrmi sa oltara na nedeljnoj misi da kaže ovo što se događa temeljem onoga što knjiga istine govori je neistinito i mi to ne možemo i ne smijemo prihvatiti i mi zato moramo nešto drugačije učiniti. E, kada bi crkva imala takav jasan stav, znači poticajan za određene političke događaje, mislim da bi se onda i ljudi drugačije počeli ponašati. A ovako kad je crkva cijelo danas na toj razini okreni drugi obraz i evo ja sam vam to rekao, pa vi sad odlučite. Ma što će čovjek odlučiti, ne? Evo, recimo, dođe vrijeme izbora, ne? I sad obično biskupska konferencija dade preporuku koga glasati, ne? I onda ta preporuka ga treba glasati za one koji protežiraju kršćanske vrijednosti, koji su, ne znam, protiv pobačaja, protiv rada nedjeljom, protiv blablabla. I što sad to znači? Šta s time treba? Šta bi sad, običan čovjek kad to pročita, šta sad, ne? Pa moraš reći točno glasaj za toga, ne? Evo, glasaj za tu stranku ili nemoj glasati za ove stranke, ne? Ali moraju se jasno izjasniti. Upravo to što takav jedan način gdje izbjegavaju jasno reći za ovoga glasati, a za ovoga ne glasati, ljudi to prepoznaju, to je zapravo jedna vrsta oportunizma, a možda čak i kukavičluka. Ne? To nije spojivo sa kršćanskim
naukom. Sa HDZ-om, pa sad nije li se nešto slično dogodilo zapravo i sa HDZ-om od strane crkve, kada su podržali nekoliko puta što na propovjedima, što kroz neke kampanje, da se podrža glasovanje za tu stranku. Ali što možemo naučiti iz toga je da je na taj način crkva kompromitirala sebe. Ušla u taj neki politički katolicizam i na taj način zapravo kompromitirala sebe i svoju priču.
Sad, ako mislite kad su poduprli HDZ? Pa to je bilo recimo tamo na onim nekim prvim, tamo početkom 90-ih kad je crkva, čak ni tad nije izravno rekla, ali recimo sa svojim ponašanjem gdje su pojedini biskupi bili gosti u društvu sa viđenim ljudima, HDZ i tako dalje, na taj način se je dalo, tu i tamo neki svećenik bi to izgovorio, pa je to već bila onako polujavna riječ, misao. Kasnije se crkva tu, već tamo 96. kad dolazi Bozanić, pa sjećate se one njegove grije struktura, ona njegova nota koju je objavio, mislim, nije mi jasno zašto to nije kasnije ponovio kada su neke druge strukture bile na vlasti, kada su grijesi struktura bili daleko strašniji nego te 96. ili 7. godine kada je on kritizirao.
Kako vrijednost mislite da će donijeti monsignor Kutleša u ovom cijeloj priči?
Nemam pojma, ne znam. Ali mislim, ne treba dvojiti, crkva je prolazila razna krizna razdoblja i na svjetskoj razini i na ovoj, ni na ovoj našoj hrvatskoj razini. Ono, jednostavno će se pojaviti, će se jaki svećenici, jaki biskupi koji će opet pokrenuti neke procese. Tako, mislim, crkva je neuništiva, što god mi može. I dobro je da je kritizirati. Ne treba se bojati kritizirati crkvu, jer nju ne može kritika satrati, uništiti, razbiti. Ne? To se ne treba. Ono je, dakle, zajamčeno je njeno postojanje do nekog kraja svijeta. Dakle, to je zajamčeno i oko toga ne treba dvojiti. Ne? Dakle, institucija koja ima najdulje vrijeme postojanja na svijetu do dana današnjega. Ne? I onda treba, jasno, treba se s nekim stvarima, ako ljudi vide da nije dobro, to treba reći, pa i ti svećenici su ljudi. Ne? Pa i oni imaju ovakve i onakve slabosti, vrline i možda su koji put pogubljeni između ovih ili onih sugestija i treba im jasno neke stvari reći, pa i to će svaka, ne na način da se s time poništava. Ne? Ne, to su naši prijatelji, ne? Znači, treba prijateljski tome priči, ali onda i kao prijatelju reći, slušaj, ovo nije dobro, barem ja tako mislim, možda nisam u pravu, ali ja evo sa svoje pozicije vidim da to nije dobro, pa prijatelju, dragi, promijeni to.
Koliko je teško zapravo sa strane crkve reći nekome, recimo konkretno za koga glasati ili nešto, kada ti ljudi koji se nalaze na čelima političkih stranaka ili barem su njihova predstavnička tijela, koje vidimo na televiziji, često zapravo dođu u sukob sa samim sobom, pa mijenjaju stavove, idu na dvije stolice, pa se
kompromitiraju.
Kako je teško to prepoznat?
Nema, ne ide to tako. Neće sad crkva znači, moliti krunice 4 godine i onda 3 dana prije izbora reći, ajde sad glasaj za Petar. Da. Ne ide to tako. Ne. Pa crkva se mora angažirati. Ne? Ste bili šta je radila Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori? Ne? Kako su lijepo organizirali sve političke stranke, to je trajalo. Mjesecima su oni tamo pozivali razgovore, zajednički izlazak, zajednička lista. Zašto se crkva u Hrvatskoj ne bi pozvala? Tko će odbiti poziv zagrebačkog nadbiskupa, evo, Kutleš ili Bozanića? Koja bi to politička stranka u Hrvatskoj odbila njegov poziv da dođe? I da i pozove tamo njih 10 stranaka, te hrvatske desnice, kaže, dobro gospod, u čemu je problem, ne? U čemu je problem? Zašto vi ne možete? Zašto ponavljate iste greške iz izbornog ciklusa u izborni ciklus? Ne? Zašto to crkva ne bi napravila? Ne? To se radi. To. Dakle, nije nešto što treba ostaviti samo za kraj pa reći glase za njega.
Mislite da se ta pasivnost uvukla u te redove?
U crkvene redove? Pa da, jer to je jedna komunistička crkva, se treba baviti, ne znam, tamo u sakristiji. Glupost, ne? Crkva je jedna politička organizacija, ona mora preuzeti svoju političku odgovornost koju ima. A to je ogromna politička odgovornost, jer ona je najorganiziranija institucija u Hrvatskoj koja je kroz cijelo vrijeme postojanja hrvatskog naroda, kroz hrvatsku povijest, uvijek igrala važne političke uloge. Ne? Danas bježati od te odgovornosti je vrlo neodgovorno.
Dotaknemo sad malo priče oko ovog HRT-a i ovo sve što je bilo, što se događalo posljednjih nekoliko dana i tjedana, vezano uz crtić Drske djevojke koji su se mogli pogledati na HRT3, koji su zapravo vaša djeca, naša braća i sestre mogli pogledati i učiti zapravo ono što im se nameće. Ta cijela amerikanizacija društva koja je prisutna i kod nas, dakle ta woke kultura koja se promiče i kod nas sve više i više, gdje se te društvene, političke i kulturološke vrijednosti iz jedne Amerike prenose na jednu Hrvatsku, onako jednim namjerno, potpuno besustavno. Međutim, ovdje smo shvatili da zapravo se sustavno to nameće kroz jednu državnu televiziju. Kako ste vi pratili razvoj te situacije?
Molim te, neko mi je prepričavao tu. Daj mi samo dvije scene što je iz tog filma da se prisjetim.
Prvo je bila prikazana žena sa križem, dakle imala je križić oko vrata, iza sebe imala križ, bili su za jednim obiteljskim stolom. Na jednom je ona poludila i rekla, ja ovdje ne pripadam, ja trebam biti slobodna, povukla s djecu.
Joj, vidio sam djecu, to je na trećem, to je francuski, ja mislim.
Tako je, na trećem programu. S druge strane je bilo kada je pokušavala nagovoriti, to su zapravo neke uspješne žene iz pokušavala nagovoriti drugu ženu da abortira, da viče pobačaj je dobro, ja ću to napraviti.
Kako je, vidio sam, je strašno, baš sam to, 5 minuta traje, ne kratki crtić, ne. Ostao sam zbilja čovjek mojih godina i nekakvog poslovnog iskustva životnog ne bi trebao biti iznenađen, ali ovo je zbilja crta koja se nije smjela preći. Ne? Tu su oni zapravo upravo to, dakle, ta žena, jer tamo se pojavlja nekakva na vratima žena onako zgaženog lica, ona treba pobaciti, pa ne boj se, izađi na prozor, viči, ja ću pobaciti. To je, jer šta je pobačaj, ne? Šta je to pobačaj? Je li to nekakva operacija, uklanjanje nekakve prirasline, nekakvog ono stranog, zločudnog tijela unutar ženskog tijela, ili je to uklanjanje malog čovjeka unutar ženinog tijela? Ne? Kada je bila rasprava na Ustavnom sudu oko umjetne oplodnje, čini mi se prije 10 godina, Ustavni sud je zatražio mišljenje Petrove bolnice kao najvišeg tijela za teme, za te porodiljne teme, o tome kada započinje život u tijelu žene. I odgovor je bio začeće. Znači, ako počinje život začećem, sve što se radi tom životu nakon začeća jest isto kao da se vama radi. Ne? Znači, ako ćete ga udarati, vi ga ozljeđujete, ne? Ako ćete mu prestati ga hraniti, vi ga zapravo tjerate na neprirodno. A isto tako, ako ćete ga kidati, vi ga ubijate. Ne? Dakle, onda, ako pobačaj nije ubojstvo, onda, ja ne znam, onda su ovi lagali. Ne, sad, ja ne znam, onda, znači, to u 10. tjednu kad se koliko... I to je zanimljivo. Ne? Znači, kad se govori o pobačaju, obično se smatra da do 10. ili 12. tjedna ne postoje još te neke životne funkcije koje se onda smatraju kao početak života. Ne? Zapravo tu ne postoji egzaktni dokaz, nego postoji nekakav tobožnji konsenzus struke, nekako većinsko mišljenje. Ali onda se postavlja pitanje zašto u Hrvatskoj, ne znam, do 10. tjedna, u nekim državama je do 15. tjedna, u, ne znam, Engleskoj je do 18., Nizozemskoj i tako dalje, ne? Onda ispada kao da Nizozemci kasnije se kod njih pojave neke te, ne znam, otkucaj srca ili kaj, ja znam, kaj ide ono, neke moždane funkcije koje se mjere. Onda to nema smisla, ne? Ako smo, oni bi onda po toj logici bili neka druga bića, ne? Dakle, po tome, ne? Ali čak i nije potrebno ići do te mjere, na taj način stvar analizirati. Ali mislim, mislim da je bio onaj film Nije mi krik, ne? Dakle, ta kamera koja je ulazila u tijelo žene i snimala, i kad se to vidi, to je zapravo ovako, ono, u 10. tjednu, možda 10 centimetara veliki ono, stvorenje unutra, malo biće, to je strašno kad vidi se da je to noga, da je to ruka, da se to trga sa onim nekim klještima. I stati iza toga i to braniti i to na takav način čak reklamirati, po meni to je onda zapravo, tu se ulazi u nekakve onda, u nekakve veće rituale koji su na rubu nečega što je ili bi moralo biti inkriminirano, ili po nekakvim tim teološkim konceptima ulaze one neke poganske religije, ne znam, žrtvovanja ljudi.
Ne bi bilo loše na glas da se to radi na javnoj televiziji, reklamira.
Pa to je strašno, ja mislim, čini mi se da je to jedan, da je to nekakav pokušaj, jedan test bio unutar televizije da se otvori prostor za taj. Jer tu će se sad neka rasprava, ne? Tu će sad neka rasprava oko toga, pa sad to kad prođe, već za 6 mjeseci će prostor biti otvoren za nešto još dramatičnije, nešto još drastičnije, nešto još opakije od toga, ne? E sad, da mi imamo tu nekakvu skupinu mladi ljudi koji bi bili spremni nešto, ne, da odu tamo pred televiziju i da, ne znam, da naprave nekakvu situaciju i da, šta ne znam, da tamo zablokiraju, pravo ne može niko ući, izaći, nešto, nemam pojma, dakle, ali nešto što će stvoriti, evo, ne slažemo se, ne, i dođu mladi ljudi da tamo stave šator, ne, ko što su branitelji tamo pred mjesta, evo, stave šator, evo, neće niko ni unutra ni van, i pozivamo mlade ljudi koji se slažu s time, neka vam dođu tu pomoći. Evo, tako je normalno, da se takav jedan čin pokrene, onda bi to već izazvalo, jer kad mlad čovjek se zalaže za nešto, riskirajući svoju nekakvu životnu sigurnost i nekakvu svoju budućnost na takav način, to je nešto što jako puno vrijedi. Znate, jer vi onda ulažete svojih 70 godina, drugčije to kad to radi neko od 60-70 godina, on ulaže svojih još, ne znam, 10-20 godina života. Ne? Dakle, onda je to daleko veća žrtva kad mladi čovjek se odluči za takav jedan čin, za takav jedan potez. A pogotovo kad je tu skupina, ne znam, 30-50, pa oni su tu zauzeli, pa evo, nećemo se maknuti, pa zovemo još, pa dolazi još, pa stavamo nekako dežurstvo, ovo, ono, i blokada, ne, dok se, ne znam šta, ravnateljstvo ne ispriča i šta znam, smijeni tog urednika koji je takvu stvar emitira, tako nešto. Dakle, to je onda već neki potez, to je jedan politički čin, jedan politički aktivizam koji onda kaže, vidi, ovi znaju nešto napraviti, ovi znaju nešto organizirati, ovi znaju, i u konačnici oni znaju pobijediti, jer oni su pobjednici, ne? To je jako važno, ne? I teško je to, znači, ući sad recimo da Plenković kaže, evo, zabranit ćemo pobačaj, ne, ili ćemo ga ograničiti, ne. Ograničit ćemo ga tako da žena prije pobačaja mora proći, ne znam, proceduru tjedan dana razgovora sa psihologom, sa svećenikom, sa društvenim radnikom, sa ženom koja je počinila pobačaj, ali isto tako i muškarac. Znači, i otac jednako mora biti odgovoran. A ne da muškarac kaže, daj odi ti to obavi, ja ću ti dati novce. Ne, muškarac mora biti odgovoran za to na jednaki način kao i žena. Ne. I da njih dvoje onda prolaze tako jedno mjesec dana da vide šta je to pobačaj, da saznaju. Ne. I da onda, recimo, država kaže tim ljudima na kraju, mi vam nudimo još jednu opciju. Rodite to dijete, mi ćemo vam ga kupiti od vas. Dat ćemo vam 10.000 eura za to dijete. Rodite nam ga, mi ćemo ga uzeti, nemojte ga ubiti. Ne. Što mislite koliko bi... Dakle, nije se učinila zabrana, ali se učinio jedan potez da se potakne da ljudi ipak razmisli o tom činu i da se odluče za to.
Evo, Marko, mi imamo situaciju ukidanja mjere roditelj odgojitelj koja je bila zapravo postavljena tu zbog toga što dokazano da najveći broj pobačaja rade žene koje imaju već dvoje djece. I dakle, uz tu koncepciju, uz taj stav, uz ta istraživanja koja su se napravila, da se spriječi pobačaj tog trećeg djeteta, da se održi tog mladog bića na životu i tu majku sačuva od svih nekih nepogoda i nedaća koje zadese osobu koja učini zaista taj čin, to se ukida sad.
A znate šta je treće dijete gledano sa pozicije demografije, recimo? Ne? Treće dijete je rast nacije. Dvoje djece je nacija polagano propada. Ne? I to je taj onaj korak koji kada bi obitelji napravili treće, pa četvrto, pa peto, onda znači mi ne bismo ono svaki sljedeći popis stanovništva imali smanjivanje broja, nego bi se počeli lijepo povećavati. Zamislite da se danas u Hrvatskoj koliko rodi? 35.000, 36.000 djece. Ne? Zamislite da recimo kad je bila 1997. godine, 96. 97. godine, krenula je javna priča o tome da se uvede status majke odgajateljice koja bi dobivala državnu plaću prosječno. Ne? I tada te dvije godine dok je trajala ta rasprava u Hrvatskoj se rodilo i 97. i 98. godine oko 7.000 djece više. Onda opet 99. kad se odustalo od toga broj pada. Ne? To se lijepo vidi na onim statistikama. Ne? I sad zamislite kada bi na državnoj razini se takva jedna mjera donijela sa odgovarajućim onda pratećim mjerama dječjeg doplatka ili nekih drugih mogućnosti za majke ono, ili očeve da mogu oko te djece brinuti i skrbiti i da dođemo u situaciju da se u Hrvatskoj rodi, šta ja znam, 50-60 tisuća djece, ko što je to bilo do prije 40-50 godina slučaj. Ne? Koliko bi drugačije ova zemlja izgledala? Ne? Pa meni je to strašno kad vidim ono... Mi smo postali obećana zemlja za pse i mačke, znate. Kad vidite koliko ljudi, dakle ne samo mladi ljudi, nego i stariji ljudi, jer nemaju unuke. Ne? I sad šta će ono? Oni već u nekim godinama, onda si nekog labradora nabavio, čupavog, veselog, simpatičnog, koji ga sluša i sve. Pa to je sve lijepo, ne? Ali svu tu energiju koju si uložio da bi odgajao tog psa, mogu se uložiti u jednako, jer jednako je komplicirano i jedno i drugo košta, jedno i drugo traži veliki angažman, ne? Da bi dobio onda jedan lijepi proizvod. Ne?
Puno smo tema otvorili, zatvorili, možda i neke zatvorili, ali vjerujem da su i gledatelji shvatili ono što ste željeli reći, koju ste poruku željeli prenijeti, to mi je drago. Za kraj ću vas zapravo pitati jedno pitanje, vrlo jednostavno, to je kako popraviti Hrvatsku? To je jedno dosta onako pitanje koje vjerujem da mogu postaviti vama koji ste konstantno u kontaktu sa ljudima, bili političari ili ljudi koji su indirektno involvirani u to u razmišljanju o tome kako učiniti stvari boljim. Koje su neke stvari koje biste izdvojili od nekih svojih od svojih gostiju koji su bili kod vas u podcastu, da budu poticaj svima nama mladima, ne mora biti ni mladima, nego starim ljudima, domoljubima koji su tu, koji su spremni napraviti nešto za Hrvatsku?
Da, pa dobro ću, naši sportaši su svakako jedna svjetla točka ili ovako neki genijalci poput ovog malog Mate Rimca koji radi čudesa tamo sa tim automobilima ili ovi neki, pa ima sad dosta mladi ljudi, vidim u tom jednom IT sektoru koji taj gaming rade koje kakve projekte koje zaista dobivaju nekakve visoke ocjene i to. Mislim da tu postoji jedan veliki potencijal, nadam se da će to vrijeme znati i ono što smo nekad bili u, ne znam, metalurgiji, brodogradnji ili šta već je bilo tu po Hrvatskoj, da će to možda se prebaciti na ovaj prostor. Ne? Ali kako, dakle, nije to komplicirano, ne? Da biste popravili Hrvatsku, trebate imati neku količinu novca, stvoriti organizaciju, ići prema medijima, na ovaj ili onaj način kupovati prostor, kako se već to radi, organizirati određene skupove, mitinge i tako dalje. Dakle, to je jedan klasičan politički rad koji košta, šta ja znam, za tako nešto 20-30 milijuna eura. Mislim da bi se s takvim sredstvima mogla stvoriti jedna organizacija koja bi mogla u roku od nekoliko godina preuzeti vlast u Hrvatskoj. Ne? Ali kako stoji stvari, to je dakle jedna priča o kojoj možemo samo maštati. Ne? Druga priča je ono što povijesna iskustva govore, a to je da je Hrvatska neuništiva. Da je Hrvatska ideja, to je nešto i o čemu mi smo u ovim našim knjigama prikazali, je toliko snažna, ona kreativna. Ne? Dakle, kroz povijest mi smo ušli 500 godina unatrag i vidimo da postoje te dvije suprotnosti, destruktivna i konstruktivna struja, isto kao i danas. Ne? Dakle, oni oportunisti koji su sumnjali da to ima smisla i oni entuzijasti koji su u to vjerovali i u sebe ulagali i činjenica postojanja ovog slijeda, dakle od te jedne, nakon raspada tih kraljestava, dolaska Osmanlija i tako dalje, ostaci ostataka i te neke podijeljenosti, kad je ideja hrvatske državnosti bila zaista nešto hrabro, što se moglo maštati, kroz stoljeća koja su slijedila, polagano je dobivala sve snažnije obrise, ti pokriti 19. stoljeće, nacionalni ovakvi onakvi, i u konačnici 20. stoljeće kad je to se i materializiralo. I zapravo, vi kad to pogledate, vi vidite da je ta konstruktivna koncepcija hrvatskog društva pobjednička, ne? Jer mi smo zapravo pobjedili sve te Njemce, Australce, Austrijance, Mađare, Turke, Srbe, svi koji su tu dolazili i sa velikom vojnom silom i političkim iskustvom, umijećem, diplomacijom, tajnim službama pokušavali ovo raslojiti, nisu uspjeli, ne? Dakle, priča nije gotova. Znate, Klaušević kaže, politika je nastavak rata drugim sredstvima, mi zapravo onaj domovinski rat nismo dovršili. On je sada na političkom prostoru jednako živ i čak i te pozicije malo jesu drugačije, ali još uvijek su tu te neke kriptojugoslavenske forme koje se sad vežu za Brisel, ne toliko za ne znam, Beograd, koje se više vežu za te neke evropske centre i koji na jednaki način pokušavaju ovaj prostor pretvoriti u neko svoje leno. Povijesna iskustva jasno kažu da to neće uspjeti, da je snaga, taj potencijal hrvatskog naroda daleko snažniji od njihovih intelektualnih vještina i te neke umreženosti kojom oni vladaju. Iz jednog jednostavnog razloga, jer hrvatski narod se je uvijek zalažući za istinu o sebi, istinu o svom identitetu, istini o svojoj borbi, nesebično hrabro za to zalagao i onda je na svojoj strani imao dragoga Boga. A u tom slučaju je bio daleko bolje pozicije od svih onih koji su ga napadali, a što u konačnici i ovaj naš domovinski rat pokazuje vrlo jasno. Biće tako.
Ako ovo nije prava motivacijska poruka za kraj, onda stvarno ne znam šta je. Marko, hvala puno na odazivu, hvala što ste došli podržati ovaj projekt i evo, vidimo se sigurno nekom drugom prilikom.
Molim lijepo, pozdravim vam i svako dobro.